En la Monda Indekso de Persekutoj 2016 de la organizo Open Doors rezultas, ke kristanoj estas la plej brutale diskriminaciata religia grupo en la mondo. La nombroj de la murditaj kristanoj kaj de la atakataj kaj detruataj kristanaj preĝejoj preskaŭ duobliĝis. En la monitorita periodo estis murditaj 7.100 kristanoj. Kaj 2.406 preĝejoj estis bruligitaj kaj eksplodigitaj. Antaŭ unu jaro temis pri 4.344 murditaj kristanoj kaj 1.062 atakitaj preĝejoj. La raporto konsideras donitaĵojn en la periodo de novembro 2004 ĝis oktobro 2015 el 15 landoj, en kiuj laŭ Open Doors kristanoj estas plej brutale persekutataj kaj diskriminaciataj. En 35 el la 15 landoj konsideritaj en la raporto, la ĉefmotoro de la persekutadoj estas radikalaj islamaj grupoj kiel Boko Haram, somalia terorista organizo Al-Shabaab kaj la tiel nomata Islama Ŝtato. En plej malbona situacio troviĝas kristanoj en la Norda Koreio, sekve en Irako, Eritreo, Afganistano, Sirio, Pakistano, Somalio, Sudano, Irano kaj Libio.